Келечекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 10 март шейшембидеги уктурууларын баштайт. Афганистандагы аскерий операция учурунда кыргызстандык бир согушкер аял каза таап, дагы бири жаракатылганы айтылууда, бирок кыргыз тарап муну азырынча расмий тактай элек.
Ооган армиясынын генералы Абдул Хамиддин айтымында жок кылынгандардын 21 чет өлкөлүктөр, көпчүлүгү кыргыздар болгон. Каза болгон согушкерлердин бири кыргыз аял.
Орусияда оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун өлтүрүшүндө исламдын изи барбы?
Мен бул версияга такыр ишенди. Биз Немцовду өлтүрүүгө буйрутма бергендерди калкалоо жараянына күбө болуп жатабыз деп эсептейм.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түз ободогу маекти угаласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу, кутман таңыңыз менен. Адегенде кезекте дагы эле соңку кабарларга берели, аны менен Замира Кожобаева тааныштырат. Замира, ушул саатка карай дүйнөдө кандай жаңылыктар болуп жатат?
Азырынча биздеги улуттук жаңылыктардын бири өлтүрүлгөн тажик оппозиционеринде Стамбулда өлтүрүлгөн кыргыз паспорту болгону кабарланууда. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, бул жөнүндө кененирээк азыр айтып берем. Стамбулда киши колду болгон тажик оппозиционери Умарали Кубатовда кыргыз паспорту болгон. Бул тууралуу Түркиялык Хурриет гезити жазып чыкты. Андагы маалыматка ылайык, Кубатов өткөн жылы февралда Стамбулга Кыргызстандын паспорту менен кирген. Ага чейин бир канча убакыт Кыргызстанда жашаганы да айтылууда. Өлкөгө кирген учурда мыйзам талаптарын бузган үчүн Кубатов Түркияда аз убакыт кармалып, кайра коюу берилген. Гезиттин жазышынча, кармалган учурда анын өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын айткан тажик саясатчысы түрк бийликтерин коопсуздук менен камсыз кылууну суранган. Макаланы жазган Хурриеттин журналисти Фырат Алкаштын азаттыкка билдиришинче, Кубатовдун жасалма кыргыз паспорту менен жүргөнү такталууда. 47 жаштагы Умарали Кубатовду 5 март күнү Стамбулда белгисиз адам атып кеткен учурда болуш боюнча 3 тажик улутундагы адам кармалганы кабарланды. Бүгүн Ахматбек Келдибековдун үстүнөн соттук териштирүү улунат. Бишкектин 1 май райондук соту 10 мартта Жогорку Кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун ишин кыскартуу тууралуу өтүнүчтү карашы күтүлүүдө. Ахматбек Келдибековдун адвокаты 3 марттагы соттук жараянда ал социалдык фонддун төрагасы болуп иштеп турган учурунда коррупцияга жол берген деген кылмыш ишти мөөнөтүп өткөнүнө байланыштуу кыскартуу тууралуу сотко өтүнүч келтирген. Бишкектин 1 райондук соту 20 февралда Келдибековду үй камагына калтыруу боюнча чечим чыгарган. Ага чейин башкы прокуратура ага каршы козголгон кылмыштын оор экенин жана айрым күбөлөргө басым көрсөтүлүшү ыктымалдыгын негиз кылып, анын №1 тергөө абагына камакка алууну суранган болчу. Ата Жур фракциясынын депутаты Келдибеков коррупция жана кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган деп айтылып, 2013 жылдын күзүндө камалган. 2014 жылдын августунда соттун уруксаты менен чет өлкөгө дарыланууга кетип, Кыргызстанга 10 февралда кайтып келген. АКШ Балтикага жана аскер кечиресиздер, АКШ Балтикага аскер жана техника жайгаштырууда. Пентагондун дүйшөмбүдөгү маалыматы боюнча Латвиянын борбору Ригага 750 дана аскердик техника жеткирилген. Маалыматка ылайык, бул Атлантик чечкинтүүлүгү деп аталган аскердик операциянын бир бөлүгү. Кийинки жумада Балтика өлкөлөрүнө дагы 3000 АКШнын аскер кызматкерлери жеткирилет. Алар Эстония, Латвия жана Литва менен чогуу 3 айлык аскердик машыгуу миссиясына катышат. Атлантик чечкинтүүлүгү операциясы Орусия тараптан коркунуч күчөп турган кезден атанын аскердик даярдыгын көрсөтүүчү операция. Кыргызстанда кыйналоордун алдын алуу борборунун кызматкерлери тажрыйба өлкөндө өтүшөт. Алар бүгүн Бишкекте башыла турган жашыл жетиликтер абагына мониторинг жүргүзүү деп аталган 2 күндүк иш чарага катышат. Иш чара жабык жайлардагы жашыл жетилик балдардын зомбулугун токтотууга арналган долбоордун 3 жылдыгына карата уюштурууда. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча кыйналоордун алдын алуу борборунун кызматкерлери жабык жайлардагы балдарды кыйноодон сактоо, алар менен маектешүү, балдардын жабык жайларда жүрүү мыйзамы, аларды коргоонун эл аралык стандарты сыяктуу ыкмаларды үйрөнүшмөкчү. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда, Кыргызстанда жашыл жетилик балдар үчүн абакта 70 чамалуу өспүрүм бар. Ал эми 117 жабык интернаттардын тарбиялануучулардын саны 11 000 чукул. Өткөн жылы май айындагы Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укугу комитетинде жана быйыл январь айындагы адам укугу комитетинде Кыргызстандын улуттук докладтары каралган кезде балдарды зордук зомбулуктан кыйноолордон коргоо сунушу кыргыз өкмөтүнө берилген. АКШ Конгрессинин республикачы сенаттары Иранга эскертүү кат жиберишти. Катта АКШ президенти Барак Обама менен жетишилген келишимдер анын президенттик мөөнөтү бүткүчө гана мыйзамдуу болору айтылган. 47 республикачы сенатордон турган топ, эгер келишимдер Конгресс тарабынан жактырылбаса, алар Иран менен АКШнын мамлекет башчыларынын ортосунда гана түзүлгөн келишим деп тааныларын эскертти. Катта АКШнын кийинки президенти бул келишимдерди оңой эле жокко чыгарып кое алат деп айтылган. Республикачылардын бул кадамын Ак Үй Иран менен өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүгө бут тосуу деп баалады. Президент Барак Обама сенаторлордун катын Тегеран менен сүйлөшүүлөргө кийлигишүү катары сыпаттады. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр 15 мартта жанданат. Бишкекте кургак кечирестер Кыргызстанда кургак учукка каршы бир айлык акция жүрүүдө. Комузчу Самара Токтокуновдун 70 жылына арналган бүгүн иш-чаралар болот. Булар боюнча кийинки кийинки саатта.
Таң азаттыкта бүгүн бизди соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Абарай тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында күндүзү кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 0-5 градуска чейин жылуу, Талас жергесинде болсо -2, +3, Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда болсо 1-6 градус суук, бийиктөө районддорудо 6-11 градустун айланасында суук болот, Сары Өзөнчүйдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ордолу Ош шаарында бүгүн күндүзү кар жаашы ыктымал, 1-3 градус жылуу болот, Борборкулагыз Бишкекте да кар жаашы мүмкүн, 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Ооганстандагы коопсуздук күчтөрүнүн аскерий операциясы учурунда кыргызстандык бир согушкер аял каза таап, дагы бири жаракатылганы айтылууда. 5-марттагы аскерий операция учурунда 50 согушкер жок кылынган. Ооган коопсуздук күчтөрү алардын 21 чет элдиктер экенин, арасында орусча сүйлөгөн борбор азиялыктар да болгонун айтып чыгышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул маалыматтарды азыр тактап жатат. Айрым талдоочулар болсо Ооганстандагы согушкерлердин арасында кыргыз жарандары бар экенин четке какпайт. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Өткөн жумадагы аскерий операция февралда Забул провинциясында туткунга алынган Хазар аулутундагы 30 адамды бошотууга багытталган. Ооган армиясынын генералы Абдулхамиттин айтымында жок кылынгандардын 21 чет өлкөлүктөр, көпчүлүгү кыргыздар болгон. Каза болгон согушкерлердин бири кыргыз аял, жараат алгандардын арасында да кыргыздар болгон. Ооганстандагы казак элчилиги да азаттыктын казак кызматына аскерий операция учурунда каза тапкан аял кыргыз болуп чыкканын маалымдады. Казак элчилигинин өкүлү 7-мартта билдиргенине караганда, Ооганстандын Забул провинциясындагы өкмөттүк күчтөрдүн барымтадагыларды бошотуу операциясында бири каза тап, дагы бири жаракат алган аялдар кыргызстандык болгон. Аталган элчиликтин өкүлү жаракат алган кыргызстандык аял азыр Кандагар шаарындагы ооруканада дарыланып жатканын кошумчалады. Ал эми Ооганстанда жок кылынган согушкерлер арасында кыргызстандыктар болгон болбогонун Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 2-3 күндөн бери тактап жатат. Министрликтин өкүлү Турдакун Сыдыковдун айтымында ар кайсы булактан түрдүү маалыматтар айтылып жатканы менен ал расмий тактала элек.
Биз деген тигибиздин Афганистандагы элчилиги аркылуу тактап атабыз бул маалыматты депчи. Алар эми жергиликтүү эмеден өкүлдөрдөн расмий түрдө сураш керек да, сурап ушулар бериш керек да. Ушундай маалымат кетпеп эле анан бул маалыматты такташ керек да, анан ал кайсыга таянып айтып атканын деле билинген жок го жанагы Казакстан элчилигинен айткан. Муну тактабасак маалыматтан ар кандай маалыматтарга таянып айтууга болбойт да.
Ушундай эле тактоо иштерин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жүргүзүүдө. Атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Ооганстандагы согуш жүрүп жаткан аймакта кыргыздар жок деп кесе айтууга болбой турганын билдирди.
Бул боюнча дагы баарын кылдат териштиристерин жүргүзүш керек. Биринчиден баягы 2014 жылы ошол Афганистандын эки жараны кармандын эле ошо мыйзамсыз жарандарды чек арадан өткөзүп жүргөн да. Анан азыр ошол тех таттоо иштери жүрүп атат да. Алар Кыргызстандан Афганистанга өткөзгөнбү же Афганистандан Кыргызстанга өткөзгөнбү дегенчи. Бирок бул факты бар да.
Анткен менен УКМКнын мурдагы төрага орун басары генерал Артур Медетбеков Ооганстандагы согуш жүрүп жаткан аймактарда кыргыздар болушу толук мүмкүн экенин айтууда. Медетбеков өз маалыматына таянып буларга токтолду.
Мен ачык айтайын, мен мурун иштеп жүргөндө бул Сирия, Ирак жок боло электе эле 1997-98 жылдары эле ошол биздин кыз келиндер ошо Афганистандан Пакистанда кайрылып келип жүргөндөрү, алар ошол жакка барып келгендери бизге маалым болуп, кээ бирлердин биз ушул жерден кайрымкерлерге ата энелерди чакырганда жардам бергенбиз. Ал эми кээ бирлери ошолуктан кармалган, ачыктан ачык көбүнчөсү жанагы алар элдерге күйөөгө тийишет жана жардам беришет, ушундай жумуштарды кылып жүрчү. Ошол убакта эле
24 февралда Забул провинциясында бет капчан жана куралчанган адамдар Кабулга бараткан эки автобустагы 30 Хазар аулутундагы шиит мусулмандарды барымтага алышкан. Аларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр натыйжа берген эмес. Ага ылайык, 5 мартта коопсуздук күчтөрү барымтадагыларды бошотуу боюнча атайын операция жүргүзгөн. Хазаралар Ооганстандын түштүгүндө жашаган этникалык топ. Алар өлкө калкынын 8% жакынын түзөт. Хазаралар исламдын шиит багытын тутунганы үчүн талиптер алар динсиз деп атап, аркыл зордук зомбулуктарды көрсөтүп келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ободо таң Азаттык, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Кыргызстанда алгач ирет бүткүл дүйнөлүк акча жумалыгы белгиленгени жатат. Марттын 11-ден 17-сине чейин өтө турган бул иш-чарада жарандарга акчага кандай мамиле кылуу керектиги жөнүндө кеп кеңештер айтылмакчы. Азыр түзөө ОДА маекте кыргызстандыктардын акча саптоо маданияты, каражат сактоо жана көбөйтүү ыкмалары тууралуу кеп кылмакчыбыз. Маекти кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүзөт.
Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биз азыр финансист Адис Куан Чороев менен маектешмекчибиз. Куан мырза бизде телефон аркылуу байланышта. Куан мырза, кутман таңыңыз менен.
Кутман таңыз менен.
Айтсаңыз, мына 25 бери биз базар экономикасында жашап келатабыз. Ушул базар экономикасында жашоо кыргызстандыктарга акчаны кармоонун, сактоонун жана сарптоонун маданиятын үйрөтө алдыбы? Кандай дейсиз бүгүнкү күнгө чейин?
Мен ойлойм, ушул 25 кандайдыр бир жашоолук тажрыйба алды депчи элдер. Ошондуктан аз да болсо мындай тажрыйбасы бар маданият түзүлө баштады деп эсептейм да.
Мисал үчүн кандай?
Эми мисалы үчүн бул жашоодо тажрыйба көрсөтүп атат да, кандай кишилер мындай байып атат, ал кандай киши мындай кедей жашайт жана ошол өзүнүн жеке жана үй бүлөлүк финансылык жагын көтөрүш үчүн эмне кылыш керекти мындай ошолордон көрүп тажрыйба алып атат деп эсептейм да.
Мисалы үчүн сиз жакшы билесиз да, кыргызда өлгөн кишиге аш берүү же аны жерге көмүү тажиясы дейли. Ошол эле учурда той топур, мисалы баланын жентегинен баштап төрөлүп үйлөнгөнүнө чейинки той топурлар оңой эмес, көп акчаны, каражатты талап кылат. Ошол үчүн учурда күндөн күнгө ушундай маараки иш чара той топурларды укмуштай көп акча сарптап өткөргөн дагы өзүнчө бир модага айланды деп айтсак болот, адатка айланды. Бул айтууга болобу, бул дагы кыргызстандыктардын ушул акчага мамиле жасоону үйрөнүп алышкан жок деп айтууга болобу ушул боюнча?
Эми албетте бир жагынан айтууга болот, анан бул баягы финансылык жактан үй бүлөлөргө мындай терс таасир тийгизип атат десек да болот да, анткени ушул өзгөчө биздин кыргыз элинде ушундай традициялар булардын кирешилерин азайтууга болгон салымы чоң деп айтсак болот да. Эми бирок бул баягы көптөн көп жылдан бери түзүлүп калган баягы традиция да, бирок бул рынокток мааниледе албетте өзүнүн жакшы дагы жаман дагы жактары бар да. Бирок
мисалы үчүн миграцияда жүрүшөт көпчүлүк кыргыздар, кыйналып иштешет 12-13 сааттап, бирок ошол 5-6 жылдап иштеп таап келген акчасын ошо мисалы үчүн жигиттер келип үйлөнүүгө сарптап салышып, атүгүл айрым биз уккан маалыматтар боюнча алда жетпей карызга батып кайра миграцияга иштегени келинчегин алып кеткен учурлар бар да, карызын төлөп кутулуш үчүн. Бул дагы ошол биз акчаны кармаганды, сактаганды жана көбөйткөндү билбегендигибизден кабар берген сыйт.
Эми албетте мындай айтсак болот, биз мисалы батыштын эле тажрыйбасын көрсөтсөк өзгөчө Европа мамлекеттерине, бул бирөөнүн туулган күнүнө же бир ушундай маарекеге барганда алар өтө аз суммадагы акчаны мындай чогултушат да, бир 5-10 евродан чогулту эле ошондой эмесин берип коет да. Бул менин оюмча бул баягы көп булар капитализмди башынан көбүрөөк өткөргөндүктөн баягы акчага мамилеси ошондойго деп ойлоп жүрөм да. Эми биз дагы эми бара бара мындай чоң нерселерди өткөрбөй ушундай кичирээк мааракелерге кичирээк акчаларды коропконго бул турмуш өзү түрткү берет го деп ойлойм да. Дагы бизге убакыт болсо керек болуш керек да.
Демек ар бир нерсенин өзүнүн убагы бар деңиз. Сизге чоң рахмат Кубан мырза. Урматтуу угармандар, сиздер адис финансист Кубан Чороев менен акчаны сактоо жана сарптоо маданият тууралуу маекти тыңдадыңыздар. Эми кезек кайрадан кесиптеште.
Рахмат жолдо маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Башка жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Стамбулда киши колдолгон тажик оппозиционери Умарали Кубатовду кыргыз паспортулгонун Түркиянын Хүрүйөт гезити жазып чыкты. Гезиттин жазышынча Кубатов өткөн жылы февралда Стамбулга Кыргызстандын паспорту менен кирген. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн жогорку кеңештин депутаты Акматбек Келдибековдун ишин кыскартуу тууралуу өтүнүчтү карайт. Келдибековго коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. АКШ Балтикага аскер жана техника жайгаштырууда. Пентагон Латвиянын борбору Ригага 750 даана аскердик техника жеткирилгенин, бул Атлантик чечкиндүүлүгү деп аталган аскердик операциянын бир бөлүгү экенин билдирди. Бишкекте бүгүн комузчу Самар Бүбү Токтокунованын 70 жылдыгына арналган иш чаралар өтөт. Сиз угуп жаткан Таңкы Азаттык, кезек эми эл аралык темаларда. Оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун өлтүрүлүшү боюнча Орусиянын тергөө органдары ыктай баштаган расмий версияга маркумдун кызматташтары да талдоочулар да ынанбай турат. Немцовдун саналаштары саясатчыны өлтүргөндөрдөн да буга буйрутма бергендери табуунун мааниси чоңдугуна көңүл бурушууда. Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
Соңку камоолор жана бийликчил маалымат каражаттарына чыгарылып жаткан кабарлар Орусиянын тергөө органдары Борис Немцов ислам боюнча айткан жазгандарынын курмандыгы болду деген версияга толук ыктай башташкандыгын камкоолоодо. А бирок буга маркум саясатчынын оппозициялык лагердеги кызматташтары менен катар талдоочулар да анчалык ишенкирбей турушат. Кавказ түйүнү деген интернет басылманын редактору Григорий Шведов Азаттыктын орус кызмат менен маегинде буларга токтолду.
Я совершенно не доверяю этой версии. Считаю, что мы наблюдаем процесс выгораживания.
Мен бул версияга такыр ишенбейм. Биз Немцовду өлтүрүүгө буйрутма бергендерди калкалоо жараянына күбө болуп жатабыз деп эсептейм. Кадыровдун күч түзүмдөрүнүн ишмердигинин буйрутма берүүчүлөрү чет өлкөдө деп ойлоо абдан эле кыйын. Мындан улам кайра эле аты аталбаган булактар тарабынан жаңы версиялар чыгарылып жатат. Алардын маңызы кайра эле жоопкер адамдарды калкалоо. Бул адамдар эч кимден буйрук албаганын, өз алдынча патриоттук ой жоорумуна ылайык аракеттенгенин көрсөтүү. Кадыровдун Instagram социалдык сайтында жазганы мына ушул версияга шайкеш келет.
Эта версия целиком укладывается в пост Кадырова в Инстаграме.
Москванын соту азыркы дейли Немцовдун өлүмү үчүн шектүү катары Кавказ тектүү 5 адамды камакка алды. Интерфакс агенттиги күч түзүмдөрүндөгү булактарына шилтеме берип жазгандай, баштапкы маалыматтар боюнча Немцовду Заур Дадаев ысымдуу чечен жигит аткан. Розбалт деген агенттик болсо, Дадаев кылмышын иш жүзүндө моюнга алып, Немцовду өлтүрүүгө Орусиядагы мусулмандар жана Мухаммед пайгамбар тууралуу айткан тер сөздөн улам баргандыгын билдиргендигин кабарлады. Заур Дадаев Орусия ички иштер министрлигинин Чечендагы Север батальонунун кол башчысынын мурдагы орун басары кезинде өкмөттүк сыйлыктарды алган экен. Ушундан уламбы Чечен президенти Рамзан Кадыров Дадаевди коргоп, аны Instagram социалдык сайтындагы баракчасында Орусиянын Укра патриот деп сыпаттары жана Мухаммед пайгамбардын Франциялык Шарли Эбдо журналында жарыяланган карикатураларына шок болгон кудай жолундагы адам экендигин эске салды. Өзү Орусиянын тергөө комитети Немцовдун өлтүрүлүшүндө ислам экстремизмнин изи бар болушу ыктымалдуулугун оппозициячыл саясатчы Москванын чоң ортосунда атылган түндүн эртеси эле бир нече версиялардын ичинде атаган болчу. Комитеттин расмий өкүлү Владимир Маркин анда муну саясатчы Мухаммед пайгамбардын карикатурасын жарыялаган Франциялык Шарль Эбдо журналына кол салынган кездеги турумунан улам коркутууларга кабылганы боюнча маалыматтар бардыгына байланыштырган. Борис Немцов Парижде 7 январда жасалган кол салууну орто кылымдардагы ислам инквизициясы деп мүнөздөгөн. Журналисттер жана карикатура тарткандарды, аларга кол салгандар менен бирдей карап жаткандарды сынга алган болчу. А бирок маркум саясатчынын кызматташтары тергөөнүн азыр акырындык менен бекемделе баштаган бул расмий версиясын кескин түрдө четке кагышууда. Немцовдун жакын саналашы Илья Яшин муну болбогон кеп жана Кремлдин буйругунун натыйжасы деп баалады. Яшиндин пикиринде бул версия бийлик үчүн пайдалуу жана президент Путинди толугу менен соккудан чыгарат. Ал эми маркум Борис Немцов кезинде тең төрагалык кылган Парнас партиясынын лидерлеринин бири Владимир Милов Эркин Европа Азаттык радиосунун Учур телепрограммасы менен маегинде оппозициячыл саясатчынын өлтүрүлүшүндө орус атайын кызматтарынын колу бардыгы анык экендигин белгиледи.
Я работал во власти, я знаю, как работают спецслужбы наши.
Мен бийликте иштегем. Биздин атайын кызматтар кандай аракеттенерин билем. Чечендер болобу, башкалар болобу, мындай жеке өлтүрүүлөрдө көп жагынан атайын кызматтардын аралашканы анык.
Частные убийства, безусловно, в этом очевидно замешаны по целому ряду позиций спецслужбы.
Немцовдун өлтүрүлүшү боюнча бекемделе баштаган расмий версияга ишенилбей турган жагдайлар бардыгын Азаттыктын орус кызматы менен маегинде саясат таануучу Алексей Малашенко да айтат.
У меня большого доверия нет.
Менде анчалык ишеним бир нече себептерден улам жок. Биздеги сот акыйкаттыгынын практикасы күнөөнү моюнга алуу эле чынында эмне болгонун далили эместигин көргөзүп жүрөт. Мындан сырткары менде бул версия биз билбеген бир нерсени жаап жашырып тургандай таасир калтырууда. Кандайдыр бир калп иш жүзүндө эмне болгонун башкача көрсөтүү аракети бардай. Балким муну жөн эле турмуш тиричилик негизинде өлтүрүү катары көргөзүү жеңил болмок. Биз маалыматтын баарын билбейбиз.
Борис Немцов 27 февралдын түнүндө Кремлдин жанында аты өлтүрүлгөн. Кызматташтардын расосунда ал ошол күндөрү Путин жана Украинадагы аталыштагы докладын даярдап жаткан болчу. Президент Путин Немцовдун өлтүрүлүшүн чагым деп атап, өткөн аптада бул окуя сындуу саясий өлтүрүүлөр Орусиянын бетине чиркөө болуп жаткандыгын моюнга алган эле. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңга Азаттык. Өткөн жылы Түркияга барган кыргызстандыктардын эки миңге чукулук кайра өз мекенине кайткан эмес, эки өлкөнүн ортосундагы визасыз эреже бир өлкөдөн экинчи өлкөгө кирген жарандардын эсебин тактоодо кыйынчылык жаратууда. Ошондон улам Түркияга барган жарандардын канчасы окууга, канчасы ишкерликке барган, ал эми кимиси кулчулукка, кимиси Сирияга согуш көтүп кетип жатканын билиш кыйын. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Саламатсызбы Ибрагим мырза, мына азыр сиз экөөбүз Түркия өлкөсүндө отурабыз. Сөзүбүздү бул жактагы журташтарыбыздын ал акыбалы тууралуу улантсак, учурда Түркияда канча кыргызстандык бар, негизи эле иштеп жүргөндөр канчо, окуп жүргөндөр канчо дегендей.
Бүгүнкү күндө мен келген күндөн баштап так маалыматты такырала албай атабыз да. Бунун себеби эмнеде? Өзүңөр билесиңер, эгерде студенттер келе турган болсо мамлекеттик вуздарга, алар биз аркылуу өтөт дагы, алардын так саны түшөт. Анан сырткары бизде жеке менчик университеттер көп да бул жерде. Ошол жерге келгендер өз күчү менен тапшырып, өздөрү келгендер биз менен так байланыш жок болду. Биз аларды өзүбүз издеп, өзүбүз таап атабыз да. Анан сырткары өзүңөр билесиңер, баягы 3 ай визасыз режим бар бүгүнкү күндө. Визасыз режимге келгендер дагы бизге учетко турбай атат да, консулдук учетко турбай атат. Бүгүнкү күндө ушу Түркиядагы 81 област боло турган болсо, мен ошолордун бүт баарын кыдырышым керек болуп атат. Азыр кыдырышты баштаганмын. Кыргызстандан келген кыргызстандыкмын деген бүт баары менен учураштабыз да бүгүнкү күндө. Мен вуздарга барып атам, студенттер менен жолушутам. Ошол шаарларга келип Конияда болдум, Аданада болдум, Мерсинде болдум, Анкаранын өзүндө жалаң ошол жердеги Кыргызстандан келгендер чогулду, алар менен жолугушуп, алардын проблемаларын үйрөнүп, алардын эмне кемчиликтери болуп атат, эмне жардам керек, биз ушуларды азыркы күндө өткөрүп атабыз да.
Мекендештерибиздин ал акыбалы тууралуу сөз болуп атканда сөзсүз бул суроо келип чыгат да, жакшы ниет менен иш издеп барып кулчулукка кабылып калган журтташтарыбыз да бар да. Мына Түркияда да андай оор тагдырга туш болгондор болгонун угуп жүрөбүз да. Сиздерге ошондой тагдырга кабылгандар кайрылыштыбы?
Буквально 3 күн болду. Кыргызстандан келген бир жаш кыз кулчулукка түшүп калган экен. Үйү менен кабар болбой калган такыр. Анан бизге ата-энеси кайрылды. Ушу кызым кеткен боюнча жок болду, такыр эмеси жок деп. Биз аны табып 3 күн мурда Кыргызстанга жөнөттүк.
Бул сиз келгенден бери биринчи жолу ушул?
Жок, буга чейин дагы кулчулуктан алып чыкканыбыз биринчи болду. Бирок ага чейин баягы кете албай калгандар, келип акчасы алдырып жүргөндөр, паспортун жоготуп алгандар, же иштеймин деп келип эч жерге ишке кире албагандар толтура мындайларчы. Анан сырткары бизнес кылам деп келип алданып кеткендер анан толтура.
Азыркы мезгилде Түркияда түрмөдө жаткан канча кыргызстандык бар?
Жашы байла айтайын, 4 жараныбыз бүгүнкү күндө түрмөдө отурат, кесилип кеткендер булар. Бирөө наркотик саткандыгына байланыштуу, экинчиси адамды сатып, кулчулукка сатып, же болбосо баягы кыздарды алып келип шолдангандыгы боюнча сексуалдык кулчулдукка алып баргандыгы. А бирөө өзү займасыз этип жүргөндөр, ушундайлар бар да. Бүгүнкү даже бирөө бар адам өлтүрүүгө катышкан башка бирөөлөр менен. Ушундайлар дагы бар да. Анан сырткары бир жылдын ичинде, өткөн жылдын ичинде биздин элчиликке биздин 700 ашык жараныбыз кайрылган да, жардам сурап, ар кандай жардамдарды сурап. Алардын 500 ашыгы бизден жардамдарды алды да.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунан Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов менен болгон маекти угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Ибрагим мырза, эми сөзүбүздү мыйзамсыз миграцияга бурсак, чет мамлекетке барып кулчулукка түшүп калгандар жөнүндө айтабыз дейбиз, бирок көпчүлүк учурда баягы өзүбүз дагы мыйзамды сактабай калып атпайбызбы? Бүгүн Түркияга келип кеткен кыргызстандыктарды көзөмөлөөгө мүмкүнчүлүк барбы? Же негизи эле ушул мыйзамдуу миграция жөнүндө сөз болсо да?
Кыргызстандан Оштон, Бишкектен бүгүнкү күндө 23 самолет бар да бир жумада. 23 самолетто учуп келгендердин саны 64886 түздү. Бир жылда учуп келгендер. Бир жылда учуп кеткендер 62005 түздү. 2000 ашык адам бул жакта калып калып атат да. Булар учетко турганы бар, турбаганы бар. Мыйзамсыздар дагы бар. Мыйзамсыз дегендер 3 айдан кийин буларды мыйзамсыз деп аталат. 3 айга чейин булар баягы жүргөн акысы бар да. 3 айга чейин бул жер бир жерге ишке кириш керек, же болбосо бир жерге учетко туруш керек. Өзүнүн турган жери жөнүндө толук маалымат алып биздин консульствога, консулдук учетко туруш керек да.
Эми бул Сирия маселеси дагы аябай мындай көйгөйлүү болуп атат го, ушул маселе боюнча.
Бул жөнүндө Кыргызстан өтө катуу кыргызстандыктар жөнүндө ишти алып барып атабыз бүгүнкү күндө. Кыргызстандан ушул маселе боюнча биздин консулдардын отуруму өттү Анкарада. Бизден Кыргызстандан консулдук кызматтан директору баш болуп, бул жердеги МИД менен бирге биздин консулдуктар бирге иш алып барышты. Учуп келгендерге мурдагыдай бир мигранттык карточкалар толтурулат го, бүгүнкү күндө алар болбой калды. Ошондой кылабызбы деп азыр ушулардын үстүндө иш алып барып атабыз дагы эле, азыр иш алып барып атат. Эми баягы булар Турцияга келип башка жака чыгып кеткени 3 айга чейин бизге маалым болбой калып атат да. Ошол жактан эгерде визалык режим болгондо проблема жок, канча адамдыкы толук маалымат болот эле. Эми азыр муну аэропорттон пограничниктер менен бирдикте, консулдуктар менен бирдикте бир топ иштерди алып барыш керек.
Демек жогоруда сөз болгондой Түркияга Кыргызстандан келгенге караганда кеткендер аз болуп жатыптыр. Бул көптөгөн маселелерди жаратат. Кулчулукка кабылуу, Сирия сыяктуу өлкөлөргө чыгып кетүү дегендей. Эми ушул маселелерди алдын алууга сиздерден кандай бир аракеттер, иштер жүрүп атат?
Бул жерде мен азыр консулдуктарга тапшырма бергенмин, булар иштеп атат. Дагы эмнеден видеодон түшүп калган кыздарды дагы издетип атам мен азыркы күндө. Видеого Түркияда жүрүп камалып калган, же болбосо кете албай калган, ишке келем деп отуруп алданып калган, келгенден кийин эле паспортун алат. Паспортун алгандан кийин бүт, паспортун бербей койсо эле ал эч жака кете албай калып атпайбы? Анан ушулардын үстүнөн иш алып барып атабыз. Себеби мен кыргызстандыктар менен жолукканда да айтып аттым, биз Кыргызстандын жарандары үчүн иштебесек, кыргыздар үчүн укугун коргобой, алардын кызыкчылыгын коргобой турган болсок, анда элчиликти жаап салыш керек. Биз кыргызмын дегенди, кыргызстандыкмын дегенди толук колдоп, азыр даже биз диаспоралар менен иш алып барып атабыз. Кыргызстан жерде диаспоралар абдан жакшы алып барып атат. Келген, жаңы келгендерди ишке орноштуруп, каерге барат, ким менен барат, ошолордон бери азыр мындай иштер жүрүп атат.
Вандагы кыргыздар менен?
Вандагы кыргыздарда булар бүгүнкү күндө 4000 ашык кыргыздар бар Ванда. Мен булардын өкүлчүлүктөрү менен 20 ашык өкүлчүлүк менен учураштым Рахман Кунканын 100 жылдыгын өткөзгөндө. Анан сырткары мага дагы келип кетишти. Анан азыр буларга менен сүйлөшкөндө булар мага июнь айына суранышты да өздөрү. Июнь айында келип бериңиз деп атат. Van'dan 25 uy bile göçüp geldi yakında. 25 uy bile.
Ankara'ya göçüp
geldi. Ankara'nın aeroport çağında bir kıştak var. O şu kıştakta göçüp gelişti. Hmm. 25 uy bile geldi. Aların gelip, caylanışıp, bütpar neme bulup, az men bularının bir kana kavar alıp kana timbalı olsun. Bularının den soluğu kanday, bilimi kanday balı otat, saçallı kafalı kanday. Büt büt var men. Men birge o şu rayonun hakimi var. Barı alıp duru aların yaşol şartlarına tanışağız.
Sizler Azattık Radyosu'ndan Kırgızstan'ın Türkiye'deki elçisi İbrahim Cunusuf menen bolgon mayık tuktuğunuzdar. Bağırlaşuğunu men Zahirbek Acımatov alpardım.
Таңкы азаттыктан бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Жайырбек Эркин уулу бизден алыстабай турумуз. Саат 9:00 чейин ободобуз.
Бишкекте эртең мененки саат 7:30 Азаттык радиосунун уктурууларын улантабыз. Онунчу март күнгө шейшемби Прага студиясында мен Элиза Кененбаева Кутман Таңыз менен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстан аялдардын фундаменталдык укуктарын коргогон жана урматтаган өлкөлөрдүн катарында турат. Ошентсе да аялдардын укуктары кынтыксыз корголгон деп айтууга болбойт. Бүгүнкү аялдардын үй бүлөлүк турмушунун социалдык укуктарынын деңгээли кандай? Кабарчыларыбыз даярдаган баяндар топтомуна кезек беребиз. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Нарын облусунда 7 жана андан ашык бала төрүп, баатыр эне наамына көрсөтүлгөн аялдардын саны 300 чамалады. 6 балалуу болуп, эне даңкы төш белгисине арзыгандардын саны 60 жакындап калды. Көп балалуу энелердин кубанычы менен түйшүгү тууралуу аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Жыл өткөн сайын көп балалуу энелердин курагы жашарып баратат. Маселен, 32 жаштагы Акунова Айзада 7 балалуу. 8-чи баласы курсакта, ал көп балалуу эне болгондугуна сыймыктанып, аялдын бактысы балада деп билет.
Кыйынчылыктар болгон жок, жакшы эле. Чоң кыздарымдыкын эркек кыздарым кийет, андан эркек балдарыма сатып берем, эркек балам эле бир эле эркек балам бар. Мусу 14 жаш. Кичичичти. Колу жардамы көп эле балдардын. Колдон буттан алып жардам берет. Бирин-бирин жакшы багат. Акенем да жардам берет. Анын майда чийде. Көп эле жардамы бар.
Ал эми 28 жаштагы Жибек Нуркасыева 6 балалуу болду. Жибек үчүн бала төрөөнү пландаштырып сактанып жүргөн курдаштарын түшүнгүсү келбейт. Ал ар бир баланын өз ырыскысы бар деген энелердин бири.
Ар бир баланын мүнөзү да башка, эми кыйынчылыктар болот. Эми кыйынчылыкты да жеңе билиш керек да. Анан балдарга эле, балдары көп болсо эле кыйынчылык болот эмес. Эми ар бир баланын өз ырыскысы менен чоңойт. Ар бир баланын мүнөзү ар башка болот. Ошо алтоонун мүнөзү ар башка, ар башка алтоону ар башка мамиле кылам. Пособиядан башка эч жерден эч кандай жайын албайм, жардам албайм. Ошо болгон эле балдардын эле пособиясы, андан башка эч акча алып көргөн эмесмин эч жерден. Экөөбүз тең иштебейбиз. Мен балдар менен үйдө, а жолдошум болсо ал деле майда чийде жумуш чыксам деле иштебес, ал деле үйдө.
Анткен менен адистер ар бир ата эне балдарды төрөп чоңойтууга келгенде өздөрүнүн жана балдарынын саламаттыгына, жетиштүү азыктанышына маани бериши керектигин тынымсыз эскертип келишет. Тиешелүү социалдык камсыздоо кызматтарынын маалыматтарына караганда, баатыр эне наамы ыйгарылган энелер пенсия курагына жеткенде мамлекет 1500 пенсиясына кошуп берет. Ал эми пенсия курагына жете элек баатыр энелерге өкмөт тараптан кандай жеңилдиктер бар деген суроого Нарын шаардык мэриясынын кызматкери Айзат Мурзаканова жооп берди.
Пенсия курагындагыларга болсо биздин жанагы 50% кошуп, высокогорьени кошуп туруп 1,5 000 сомдон пенсиясына кошулуп атпайбы. Пенсияга чыга электерге болсо жеңилдиктерим каралган, бирок если ден соолугуна байланыштуу больницага жатып калса, баласы менен жатып калса, өзү жатса 100% төлөбү бекер жатат, если удостоверениясын көрсөтүп копиясын тапшырган күндө да. Андан башка жеңилдиктер азырынча жок. А бирок ошондой жаш энелерибиз бизде азыркы күндө көп эле алып атышат да пенсия жаш энелерибиз. Эне даңкына эч кандай эме каралган эмес, таптакыр пенсия курагына да карылган эмес, и мындай куракка да каралган эмес.
2013 жылдын жыйынтыгы менен Нарын облусунда Баатыр эне намына 949 эне татыса, эне даңкы төш белгиси менен 182 эне сыйланган. Баатыр эне намы 7 же андан ашык балалуу энелерге, ал эми эне даңкы төш белгиси 6 балалуу энелерге ыйгарылат. Бул наамдарды ыйгаруу шарттарына ылайык көп балалуу энелердин кенжеси 1 жаштан ашышы керек. Ошондой эле балдарынын бири сот жообуна тартылган энелерге наамдар ыйгарылбайт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Теманы улай Жалал-Абадтагы аялдардын саламаттыгына кайрылсак, облуста спиттин ВИЧ илдетине кабылган үй бүлөнүн 3 жаштагы наристеси чарчап калды. Былтыр облуста кош бойлуу 11 аялдан спиттин ВИЧ илдети табылган. Аз кандуулук илдети да көбөйүп жатканы айтылууда. Толугураак аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Жыл башында Жалал-Абад шаарынан спиттин ВИЧ илдети менен жабыркаган үй бүлөнүн 3 жаштагы баласы каза болду. Буга баланын дарыгерлердин көзөмөлүндө турбагандыгы себеп болгон. Бул үй бүлөдөгү эрди аял өздөрү колундагы эки баласы тууралуу маалымат берүүнө, доктурлардын кароосунан өтүүнө караманча каалашкан жери жок. Балдардын атасы азыр төшөктө жатат. Облустук спитке каршы күрөшүү борборунун башкы дарыгери Элмира Сатарованын айтымында.
Баягы ата энесин текшере келгенде булардын апасы дагы ата энеси дагы ушу ВИЧке чалдыккан жарандар болуп чыгышты. Табылган ВИЧ илдетинен табылган балдардын баягы ата энелерин текшерүүгө келгенде, алардын жана бир туугандарын текшерүүгө келгенде бизде баягы кичине кыйынчылыктар болуп атат. Себеби мына азыркы эле айткан учурга келсек, калган балдарын булар баягы ВИЧке текшерүүдөн баш тартып атышат да. Кеч болуп эле үйүндө ВИЧ статусун тактап, аларга дагы баягы керек болсо өзүбүз жактан баягы медициналык жардам берели деген ниетте эме кылып атабыз. Бирок бүгүнкү күндө мисалы ата энелери баш тартып келишет да.
Соңку учурда ВИЧ илдетине чалдыккан кош бойлуу аялдар да каттала баштады. Азыркы кезде облуста 67 бала бул ооруну жуктуруп алса, алардын 35 энеден балага өткөн, дейт Элмира Сатарова.
5 жыл мурда бизде 70-80% ВИЧ илдетине чалдыккан булар эркектер болчу. Ал эми акыркы жылдарда аялдардын саны өсүп келатат да. Кош бойлуулардын арасында дагы ушу ВИЧ илдетине чалдыккан учурлар катталып келатат. Мына 2014 жылдын эле жыйынтыгы менен айтсак, 11 кош бойлуу аял табылган ушул ВИЧ илдетине чалдыккан. Калган балдардын жугуу жолдору бул парентаралдык жол, ошондой эле жыныстык жол менен жуккан учур болгон. И кээбирлериники азыркы кезде жугуу жолдору тактала элек, себеби алардын баягы ата энесин ВИЧке текшерүүгө мүмкүнчүлүк болбойт да. Себеби алар өлкөдөн чыгып Россия Федерациясында миграцияда жүрүшкөн ата энелер.
Жалал-Абадта акыркы маалыматтарга караганда 622 жаран ВИЧ илдетине чалдыкканы аныкталган. Алардын 42% аялдар түзөт. Аны менен катар медицина кызматкерлери соңку 5 жылда аялдардын саламаттыгы бир топ начарлагандыгын билдиришет. Себеби кош бойлуу аялдардын 52% азыр аз кандуулук менен ооруйт. Бул тууралуу облустук калктын репродуктивдүү саламаттыгын сактоо борборунун башкы дарыгери Айнура Давлетова буларды айтат.
Биринчи орунга каназдуулук жана башка учурларда экстрагенталдык оорулар деп коебуз. Жүрөк кан системанын оорулары, мисалы жүрөктүн кемтиги менен төрөгөн аялдар, боордун патологиясы, ушул сыяктуу көп мындай патология менен кош бойлуу болгон аялдар көп.
Аялдардагы кайдыгерлик жана миграциянын күчөшү ар түрдүү дартты жугузуп алууга себеп болууда. Бул багытта оюн айткан Айнура Давлетова бойдон алдырууда күч алганын билдирет.
2013-1678, ал эми 14 жылы 1715. 1715 абортко көбөйгөн. Бул миграция болушу мүмкүн. Ошондой эле баягы мен айткан аялдардын өзүнүн жүрүп кетишлиги.
Бирок ага карабай соңку кездери төрөттүн саны өскөндүгү байкалат. 2014 жылы облус аймагында 30 000 ашык наристе жарык дүйнөгө келип, эски жылдарга салыштырмалуу 1,5 000 көп төрөлдү. Азыркы кезде облуста калктын саны 1,099,000 киши болуп катталса, алардын 51% аялдар түзөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад.
Кыргызстанда бүгүнкү аялдардын үй бүлөлүк турмушунун социалдык укуктарынын деңгээли кандай? Бул тууралуу биздин кабарчыларыбыз даярдаган түрмөктө чалдырууну улантабыз. Айрым иликтөөлөргө караганда Кыргызстанда кыз алага чуу көрүнүш азайды. Буга элдин кыз алага чууну салт эмес, кылмыш катары баалай башташы себеп, дейт Кыз коргоо институту коомдук уюмунун изилдөөчүсү, кыз алага чуу маселесин көптөн бери иликтеп жүргөн америкалык эксперт Рассел Клейнбах азаттыкка курган маегинде. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Кыз алага чууга байланыштуу жаңы долбоор боюнча айта кетсеңиз, бул эмнеси менен айырмаланат мурдагыдан, же болбосо жаңы нарында өткөрүлгөн долбоор кандай болду?
The new project will take our literature and films to all of the schools.
Биз 2008 жылы жаңы долбоор баштап, ар бир облустун бирден экиден айылына барып чыккан элек. Анын алкагында турмушка чыкканына 1 жыл болгон келиндерден бирден интервью алып, сурамжылоо уюштурганбыз. Ошондо өз эркине каршы алага чуу 51% түзгөн болчу. 2009 жылы биз бир жыл мурда таанышуу материалдарды таштап кеткен айылдарга кайрадан барып сураганыбызда алага чуу 22% азайган экен. Ошондо биз окутуу жолу менен жаш кыздарга маалымат берүү менен иштесек натыйжалуу боло турганына ынандык. Эми ушундай эле долбоорлорду улантып жатабыз. Кочкордогу 5 айлык жаңы долбоор да абдан ийгиликтүү болду. Ушул убакыт аралыгында эле алага чуунун саны азайганын көрдүк. Мындай окуядан кийин ата-энеси менен барып сотко бергендер да, отурбай кетип калгандар да болгон экен. Эми ушундай эле жаңы долбоор менен Ысык Көлдүн Тоң районуна баратабыз. Ал жерде 31 мектеп бар. Ар бир мектепке семинар өткөрүп, кээ бир айылдарды тандап алып изилдөө жүргүзөбүз. Азыр бир айылдан интервью алып кетсек, бир жыл ичинде кайра ошол жерден жаңы турмушка чыккандардан сурамжылоону улантабыз. Ошондо биздин долбоор натыйжа бердиби, жокпу билебиз.
Айылдарды кандай тандап алып атасыңар? Себеби эң көп ала качуу ушул жерде деген пикирдеби, же бул айылдар кандай тандалды?
Биринчи жолу изилдөөнү баштаганда мисал катары кичинерээк айылдарды алалы дегенбиз. Ушул эле долбоор Караколдодо иштеген. Анткени бул аймакта ала качуунун айынан өз жанын кыйган окуя катталган. Экинчиден, бул маселени биринчилерден болуп Караколдогу жарандык коом көтөрүп чыккан. Үчүнчүдөн, биздин гранттын суммасына да жараша болот. Тоң жана Кочкор райондорун алганыбыздын себеби да ушундай. Биздин маалыматыбыз боюнча ала качуу бардык эле жерде катталат. Буга Бишкек шаары да кирет. Күзүндө Кыргызстанга келгениме бир жума болгондо эле Бишкекке тойго чакырышты. Ал жерде да өз эркине каршы ала качуу болгон экен.
Канча пайызга кыскарды десек болот, мисалы Кыргызстанда ала качуу салыштырмалуу?
We really don't have good enough evidence to say the percentage is down.
Жалпысынан алганда бизде дурусураак далилдерибиз жок. Бирок акыркы жумуш учурунда байкашыбызга караганда көп адамдар, студенттер, окуучулар ала качуу кылмыш экенин, ислам дининде да колдоого алынбай турганын билип калышыптыр. Кыздар өздөрү да ала качып кетсе отурбайбыз деп айтып калышты. Бул биз үчүн чоң жетишкендик. Биз бир жыл аралыгында ала качуу аркылуу турмушка чыккандарды сурайбыз. Окуучулардын жакындары же аларды тааныган адамдарды ала качкан жок беле деп сурайбыз. Бир студент 3 күндүн ичинде 2 жолу ала качып, экөө тең отурбай кетип калганын айтып берди.
Анан мисалы ошол ала качкан жигиттер өздөрү эмне дешет? Ушулар алар менен да сүйлөшүү болобу бул долбоордо? Чын эле алардан да пикир өзгөрдүбү? Чын эле ала качкан болбойт экен дегендейчи?
We have not interviewed men recently. We did some, but this was back in 2001.
Эркектерден бул багытта акыркы жолу 2001 жылы интервью алганбыз. Азыркы долбоордо кыз келиндердин гана оюн сурайбыз. Ал эми окуучу балдарга кайрылганыбызда, алар кайра бизден эгер эркек тартынчаак болсо ала качса болобу деп сурашат. Ал эми айылдарда көп адамдар муну салт деп ойлогондуктан бул көрүнүш дале токтобой жатат. Кээ бири бул мыйзамга каршы келерин билишпейт.
Кыз коргоо институту коомдук уюмунун изилдөөчүсү америкалык эксперт Рассел Клейнбах менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Апта темабызды улантабыз. Ал бүгүнкү кыргыз аялдарынын үй бүлөлүк турмушуна, социалдык укуктарына арналууда. Өткөн жылда Ош облусунда 3 аял үй бүлө зомбулугунан улам каза табышты. Бул арада Оштогу Ак жүрөк кризистик борбору үй бүлөлүк зомбулуктан куткарууну сурап кайрылган аялдардын саны өсүп жатканын жарыялады. Аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков өткөн жыл ичиндеги окуялардын мисалында Ош облусундагы абалды баяндайт.
Ушул жылдын 23 февралына караган түнү Карасуу районунун Осмон айылынын тургуну аялын сабап өлтүрүп, андан кийин өзү сарайга барып асынып алган. Күйөөсүнүн таягынан каза тапкан аял 43 гана жашта болгон. Азыр экөөнүн ортосундагы 4 бала ата энеси калышты. Укук коргоочу Дарыка Асылбекова кайгылуу окуянын себеби миграциядан келип чыккан кызганыч болгонун айтат.
Милицияларга кайрылган деп айтышып атат кошуналарычы, эми алар өзү жок да. Кошуналар дайыма ушул үйдө чыр чатак боло берчү дейт, бирөөсү айтып эми билгендер бар да. Ар кимиси ар кандай версияны айтып атат. Негизинен бул үйдө зорду зомбулук болгон экен, анан ошо миграциянын таасири абдан чоң таасири тийиптир. 4 баласы бар экен эми.
Жыл ичинде жүздөгөн аялдар үй бүлө зомбулугунан куткарууну сурап милицияга, журналисттерге жана кризистик борборлорго кайрылышат. Адатта алардын көпчүлүгү 2-3 баласы менен көчөдө калгандар болушат. Өз жакындарынын зомбулугун көргөн аялдардын ичинен жыл ичинде азаттыктын назарына илингендери өз көргөн күндөрүн мындайча айтып беришкен.
Ургандай көрүнө турган жерге урбайт, муунтат же башыма урат. Муунтканда өзүмөн кетип калам. Колун чачып ооруп алып, почка мезет да, анан көтөрүп туруп жерге чабат. Ички организм төгүлүп бүткөндө азырча ооруйт.
Москвада ишенесизби? Бункерлерден нан тауып жеген күнү мен болгон шу, күйөөмдөн качып.
Кечинде кирип колуман кармайт да, анан коркконуман качып кетет дем. Ошол жерде берки Сыдык тагамдагы балдар бар, ошол жерге качып чөнтүп качып жүргөм кечкиндер.
Туалетке башыңы тыгып коем деп коркутуп сүйдүрөптүр да, кыскасы жерге сүйдүрөшүптүр.
Россияда көбүнчө подъездде жүрдүмчү, уруп неме алган, ошо урбасын деле акчам берип коем, зарплатамычы. Ошентип жүрдүм, жүрүп анан ооруп калдым.
Ош шаарындагы бир эле ак жүрөк кризистик борборуна үй бүлө зомбулугунан куткаруу жолун издеп кайрылган аялдардын саны былтыркыга караганда 120 аялга көп катталган. Маселен, 2013 жылда борборго 713 аял кайрылса, 2014 жыл ичинде алардын саны 859 аялды түзгөн. Борбордун жетекчиси Дарыка Асылбекованын айтымында үй бүлө зомбулугуна таасир этүүчү бир нече себептер бар.
Жашоо тирикчиликтин социалдык абалы начардыгы. Экинчи миграция. Ошо турмуш шарты начардыгына миграция болуп атпайбы? Үчүнчүсү элдердин маалыматтын аздыгы. Өзүнүн укугун коргогонго маалыматы жетпейт. Кандай кылганда үй бүлө мүчөлөрү менен жакшына мамиле жасаш керек дегенди билбегендигине байланыштуу ушул ажырашуулар, үй бүлөсүн жоготуулар көп болуп атат.
Адистердин айтымында үй бүлө зомбулугун токтотуу мүмкүн эмес, бирок анын санын кыскартууга болот. Ал үчүн үй бүлөдө тарбия жакшырып, укук коргоо органдарынын иши жакшырышы керек. 2014 жылда Араван районундагы бир үй бүлө мүчөлөрү жүрүм туруму жаман деген жүйө менен келинин өлтүрүшкөнү ачыкталса, Ош шаарынын тургуну кызынын тарбиясыздыгына айыптап 40 жыл бирге жашаган аялын бычактап салганы аныкталган. Ал эми күн сайын өлүмгө жетпеген үй бүлө зомбулуктарынын көбү укук коргоо органдарына да, ооруканаларга да угулбай үйдөгү дубалдардын ичинде кала берген окуялардын так саны эч кимге белгисиз. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кыргызстандагы аялдардын түзөтүү абагында 300 жакын аял жаза өтүп жатышат. Алардын көпчүлүгү киши өлтүрүү фактысы боюнча сот жообуна тартылган. Камактагы аялдардын жашоо тиричилиги, түйшөлткөн ойлору, тилектери менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова таанышып келди.
Ошо тагдырдын жазмышы менен ушул жерге келип калдым. Эми кандайдыр бир күнөөм бардыр, бирок ушул статья именно ушул иш боюнча күнөөсүз жерден отурам десем болот, ак жеринен. Бирок эми тагдырдын кылганын айла жок, тартат экенсиң.
60 жашы чукулдап калган Тамара Тынаева 7 бери убактын артында. Ал 2008 кылмыш жана жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Тамаранын айтымында анын таанышы үйүндө газга уланып каза тапкан. Бирок ал аялды акыркы жолу Тамаранын дүкөнүндө көрүшкөндүктөн камакка алынып, 3 убактылуу кармоочу жайда. Андан кийин соттун чечими менен экинчи аялдар түрмөсүнө алынып келинген. Соттун чечимине нааразы болуп, ушул күнгө дейин акыйкаттык издеген каарманым 2004 жолдошунан ажыраган. Түшөткөн көйгөйүңүз кайсыл деген сурообузга көзүнө жаш алган эне туугандарында калган 5 баласына эне катары тарбия бере албаганына кайгырарын айтты.
5 балам ушу өздөрү бирин бири багып, бирин бири үйлөнтүп, бирин бири карап ушинтип чоңоюшту. Азыр ушу 3 эркек балам үйлөндү менсиз. Кызым турмушка чыкты, мен жок. Менин эч бир энелик бир жардамымды көрүшкөн жок алар. Тескерисинче аларды мен кыйнадым десем болот. Дары дармек ташышат, мени багышат биякта. Ар бир балам 2 балалуу болушту. Ушундо 8 небереге чоң энемин азыр. Чыгып эле балдарыма той берем. Кудай ошо мал салыбыз бар, балдарым ушу үйлөнүү тойлорун көрүшкөн жок да.
Тамаранын айтымында абактагы аялдар атайын нан жаап, жүн тытып, бир нече фабрикаларда иштешет. Айлык акысы азык түлүк менен төлөнөт.
ден соолугуна байланыштуу каарманым ушул тапта абактын санитардык бөлүмүндө эмгектенет. Мындан сырткары кесиби журналист болгондуктан бош убактыларында калем кармап ыр жазган жайы бар.
Темир дубалдар түпөйүл болуп күн түнү тартып убайым түрмөдө өттү кутмандуу кызык курагым туш тушка безип таптырбай аруу үмүттөр телмирип тиктейм абактын муздак дубалын сени этилсестик чийген темир дубалдар.
Номер экинчи аялдар түзөтүү мекемесинин берген маалыматына караганда ушул тапта аталган абакта 300 тегерегинде аялдар жазасын өтөдү. Алардын арасында өспүрүм курактагы жазасын өтөп жаткан кыздар жок. Соттолгон жашы жете элек кыздар маалымалы менен келишет. Мекеменин кызматкери Назира Абышева аялдар арасында киши өлтүрүү кылмышы басым кыларын айтты.
Эми кылмыштын ар кандай түрү менен эле бүт эле кандай түрү болсо ошо баары эле бар да. Басымдуулук ошо киши өлтүрүүгө басымдуулук кылат. Ошо жаш кыздар көбүнчө уурулук менен түшөт да. Может бирөөнүн соткасына кызыгат, может акчасына баягы переходный возраст деп коет го орусча айтканда ошондой моменттеринде ошол курактагылар ошол уурулук менен көбүнчө түшүшөт.
Мындан сырткары колонияда 5 эне баласы менен мекеменин бала бакчасында балдары менен чогуу жашашат. Алардын бири 20 жаштагы Айжаркын 1 жашка чыга элек баласы менен түзөтүү мекемесинде жашаганына 1 жылга жакындады. Айжаркын адам урдоо кенеси менен камакка алынган. Ал бизден өз атын өзгөртүп коюбузду өтүнүп, андан соң абактагы бир күнүн сүрөттөп берди.
Балалар менен бир комнатада 2 адам жашайбыз да, жакшы шарты. Саары менен туруп ошо балабыздын курсагын тургузабыз, ошо кир жуубуз, тамак жасайбыз, ошо эле ишибиз азыр. Үйдө жүргөндөй элебиз. Ойло да кандай балдарыбыз чоңойсо ошондой эле чоңойт. Атасынын назым жакабы жок бул жакта болгон үчүн.
Бир аз күн мурда аялдар түрмөсүндө 8 март майрамына карата өтүп жаткан иш чара маалында 900 жакын киши мунапыс менен эркиндикке чыгышы мүмкүн экендиги айтылган эле. Мунапыс өспүрүмдөргө, балалуу же кош бойлуу келиндерге, 55 жаштан жогору аялдарга карата колдонулушу мүмкүн. Мындай кабарды уккан абакта аялдар кубанычын жашырышкан жок. Бири баласына, экинчиси баласын атасы менен жолуктурганга, үчүнчүсү ата-энесине, же сыртта гүл көтөрүп кутуктап келген жакын адамы, жигитине барсам дегенден эки көзү төрт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Апта темасын улантабыз. Кыргызстанда аялдардын укуктары толук корголгонбу? Бул суроону кабарчыбыз Айырбек Ажыматов коомдук саясий ишмерлерге берип көрдү.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахмановдун пикиринде:
бизде кыздарды азыркы 21-ci кылымга чейин уурдап ала качып кетип жатышат. Бул деген дүйнөдөгү эң чоң кылмыш болуп эсептелет, адамды уурдаган. Ошон үчүн биз биринчи ирет ушу жаш кыздардын уурдалган кыздардын укугун коргосо жана зордукталгандардын укугун коргосо.
Философия илиминин доктору Жамгырбек Бөкөшев:
мыйзам ченемдери жагынан толук корголгон деп айтсак болот. Ал эми ошол мыйзам нормаларынын сакталышы, аткарылышы боюнча албетте маселелер көп.
Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилованын айтымында учурда Кыргызстанда аялдардын укугу корголбойт.
Мисалы 2001-жылы биздин ошол исследование боюнча 1200 ашык кыздар жаш энелүү болгон, 14 жаштан 16 чейин. Бул бир нерсе. Экинчи жактан ушул статистиканы караганда кичинекей кыздар мына бүгүн зордукталып ушунчалык акыбалга келип атат. Мунун баары тең жакырчылык жана үй бүлөлүк зомбулук.
Окумуштуу Ишенгүл Болжурова да Кыргызстандагы айымдардын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк зомбулукка туш болуп жатканына кейийт.
Канча аялдарды эркектер өлтүрүп атат? Бул эмне укук? Саясатта, социалдыкта, бизнес чөйрөсүндө дагы, үй бүлөлүк карым катнашта дагы корголбойт.
Мен Ишанат Назарбековмун, Кыргызстандын таза оппозициялык кыймылынын төрагасы. Биздин өзүбүздүн кыргыздын салтына жараша дагы аялдардын укуктары кичине басмырланат негизиненчи. Экинчиден мусулманчылыкта өзүнүн шарыятка дагы жараша кичине аялдардын укуктары басмырланган жактары бар.
Жамал Сейдахматова, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ошо аялдарды үй бүлөдө кордогондор бар, балдары кордоп коет экен жерде, картаң кемпирлердин пенсияларын тартып алып дегендей, сен отуруп жерде сен деп картаң кемпир деп сен ойлочу балам, ушу 50-60-дагылар булар оказывается уже в силах, мен уже анчага келдим, мен вообще ойлобойм өзүмдү кардайган аялмын деп.
Менин атым Кеңешбек, фамилиям Сайназаров. Бизде аялдар бүгүнкү күндө коомубуздун 50%дан жогору бөлүгүн түзүп тура турган болсо дагы, бирок алардын үнү толук биз эркектер башкарган өлкөдө толук ошолордун үнүн уга албай атабыз.
Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев:
бир жакшы жагы бар Кыргызстанда, бул аялдардын мындай саясий укуктары боюнча алар деген эркектер менен тең ата болуп, мына азыр деген парламентте дагы өкмөттө дагы жашы дагы орто жашаган кыздар келиндер келип атат. Бул башка мамлекеттерге салыштырмалуу, ал эмес Европа мамлекеттерине да салыштырсак, Кыргызстан бул жагынан мындай дурусураак өзүнүн ордун ээлейт да.
Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо-кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, микрофондо Элиза Кененбаева. Ушул жумада Прагада эл аралык Жеден свет же бир дүйнө даректүү тасмалар фестивалы өтүп жатат. Фестивалга Кумтөр алтын кенендеги экологиялык маселелерге көңүл буруп, аларды иликтөөнү талап кылган Жетегүз районундагы активист аялдар тууралуу эркиндиктин гүлдөрү аттуу тасма да катышууда. Прагада көргөзүлө турган документалдык тасманын автору германиялык режиссер Мириам Леузе менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Мириам, сиздин тасмаңызды мен алдын ала көрдүм. Бирок бул тасманы эмне максатта? Көрөрмандарга кандай ойду айтайын деп тартканыңызды сурагым келип турат.
The message developed over the course of several years when I started doing this film.
Бул тасмадагы башкы ой бир нече жыл ичинде калыптанды окшойт. Эң башында мен Кумтөр алтын кени, анын тегерегиндеги талаш тартыштуу жагдайлар тууралуу тасма тартайын деп ойлогом. Мен журналист катары Кумтөр жөнүндөгү аябай көп маалыматтарды казып окуп чыктым. Перудагы алтын казуу иштери тууралуу тасма да тарттым. Кыргызстанда бийик тоолорду каңтарып талкалап, астындагы алтынды алып жаткандар мага аябай катуу таасир этти. Ошондуктан бир жагынан жалтыраган сары металл алтынды казуу кандайча ишке ашырыларын көрсөткүм келди. Бул абдан татаал процесс, толгон токой катмарлардан турган техникалык процесс. Аны бир тасмада ачып көргөзүү дээрлик мүмкүн эмес. Ошондуктан сиз тасманын темасын башка жакка, Кумтөрдүн тегерегиндеги айылдарда аялдар чогулуп, кендеги көйгөйлөргө элдин көңүлүн бурдуртуп, коомдук акцияларды уюштуруп жатканын алмаштырдыңыз.
In the end it's a film about strong women living in a village.
Аягында бул тасма кыргыз айылында жашаган эрки күчтүү аялдар ынтымакташып, Кумтөр кенендеги көйгөйлөргө каршы күрөшүүгө аттанганы жөнүндө болуп калды. Башында бул жетегүздүк аялдар тобу бул күрөштө көп нерсеге жетчүдөй болуп сезилген. Алар бул күрөштө айрым нерселерге жетишишти. Саясий жана жеке эркиндикке ээ болушту. Мен алардын жалаң саясий күрөшүн гана эмес, жеке турмушун, айылдык аялдын оңой эмес жашоосун көргөзгүм келди. Байкасаңыз, тасмадагы көпчүлүк эпизоддор ошол аялдардын ашканаларында тартылган. Ашканада кечке эле Кумтөрдөгү көйгөйлөрдө эмес, турмушка байланыштуу ар кандай темаларда сүйлөшүп жаттык. Кыргыз айылындагы аялдардын күнүмдүк түйшүгү, жашоосу мыкты тартылган экен. Советтер Союзу кулагандан кийин жумушсуз калып, жергиликтүү бийликтин же кээде күйөөлөрүнүн да колдоосунан куру калган аялдар балдарын багып, короодогу мал жанын карап, майда барат соода сатык кылып, андан сырткары Кумтөр кенендеги жаратылышка келтирип жаткан зыянга каршы күрөшүшөт. Сиз бул тасманы тартып жатканда ал аялдарга бооруңуз ооруп капаландыңызбы же башка да сезимдер болдубу?
So it took me 7 years to make this film. I started out in 2007.
Мен бул тасманы 7 жыл бою тарттым. 2007 жылы баштагам. Кичинекей камерамды көтөрүп алып, Барскоон, Чоң Жаргылчак жана башка айылдарга далай жолу каттадым. Даректүү тасма тартыш оңой эмес. Демөөрчү табылбай 4-5 жыл жалаң өзүмдүн акчама тартып, ишимди уланта бердим. Каражат тасмага керектүү видеолордун баары тартылып бүткөндө гана табылды. 120 сааттык видео тартылган экен. Алардын баарын көрүп, анализдеп, талкуулап, монтаждап, даярдап бүткөнгө дагы 2 жылдай убакыт кетти. Өзүмдүн каармандарыма боорум оорудубу деп сурадыңыз. Албетте, кээ бир учурларда эмне үчүн дүйнө ушунчалык адилетсиз? Кээ бир өлкөлөрдө аялдар билим алуу, медициналык камсыздоо жана башка маселелерде толук камкордук алынган. Анан кыргыз айылындагы аялдардын жашоосу неге ушунчалык оор деп ойлоп капаланган кездерим болду. Бирок дал ушул тасмамдагы каармандарыма суктанган учурларым да көп болду. Негизги сезим суктануу, сыймыктануу болду. Анткени кыргыз аялдары жашоодогу толгон токойгөйлөрдү жеңгенди билишет. Мен алардан көп нерсени үйрөндүм. Кыйынчылыктарга каршы күрөшкөндү. Эркин күчтүү болсо, аягында сөзсүз бир жакшылык, жеңиш күтүп турганына ишенгенди үйрөндүм. Рахмат маегиңизге, келечекте Кыргызстан тууралуу дагы тасмалар тартып каларсыз. Кумтыр алтын кенендеги экологиялык маселелерге көңүл буруп, аларды иликтөөнү талап кылган Жетигус районундагы активист аялдар тууралуу эркиндиктин гүлдөрү аттуу тасманын режиссёру Мириам Леузе менен Венера Сагындык кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун шейшемби күнкү кезектеги таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.